13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, Klub 2, Radio Beograda 2 iz Studija 2, sve u znaku broja 2. Dobrodošlicu vam želi Ranko Stojilović. Hitan sastanak sazvan je u vladi Srbije zbog zagađenja. Mi vam preporučujemo stoga da ostanete u svojim domovima i uz naše talase. Razlog više, ono što je, kako to obično kažemo, dodatna vrednost, je taj što je vaš i moj gost, doktor istorijskih nauka, naučni savjetnik na Institutu za savremenu istoriju, univerzitetski profesor, autor prvog srpskog licencnog kviza, autor više monografija i velikog broja eseja o društvenoj i kulturnoj istoriji Jugoslavije i Beograda. Da je ovo kviz, siguran sam da biste lako pogodili. Predrag Marković, dobrodošli.
Bolje vas našo.
Kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, bilo je nekako vreme praznika i evo, nekako u kontinuitetu, traje sve do juče kada smo proslavili novu godinu po julijanskom kalendaru. Predlažem zato da i počnemo od praznika, od praznovanja, pa i od praznoverija. Dosta ste pisali i o starim i o novim praznicima. Hajde da odmah načnemo tu temu. Da li, kojima smo u stvari skloniji? Da li smo starijim ili novijim, duhovnim ili svetovnim?
Pa praznici imaju svoje plime i oseke, tako da duhovni praznici su dugo bili zanemarivani, ne samo u doba komunizma, oni su i u prvoj Jugoslaviji, koja je bila neka vrsta sekularne države, njihov značaj je opao, komunizmu su prosto bili malo i potiskivani. Međutim, mi imamo jednu kombinaciju duhovnih praznika sa nekakvim kafanskim
ikonografijom i...
Ne samo ikonografijom, nego sa besmislenim praznicima kao što je takozvana Srpska nova godina. Znači...
A zašto besmislenim? Ajde odmah.
Pa zato što prvo, uvek kad na to pomislim, sjeti se jednog dobrog monologa Dubravka Jovanovića iz filma Sivi kamion crne boje, da kaže, evo zašto nama Srbima ne ide, kad god se molimo Bogu, on je već otišao neko drugo mesto. Međutim, to što nema nikakvog religijskog objašnjenja za kašnjenje u kalendaru, znači Grci, koji su vrlo ozbiljni pravoslavci, ni po čemu nisu manje pravoslavci od Srba, naprotiv, po verskoj disciplini, po odlasku u crkve, prednjače u odnosu na Srbe, su prešli na normalan novi kalendar koji je pre svega hronološki tačniji. Znači, naravno, razlika u Uskrsu ima svoje teološko objašnjenje, jer je drugčija vrsta računanja.
Naravno, ima veze sa mesecom.
Ali ova razlika u novoj godini je prosto nije sasvim jasno. U dobi Jugoslavije to bio neki nacionalni inat. Sad ćemo i za inat da imamo neku svoju novu godinu, a neko svi drugi. Ali sada kada živimo u manje više državi u kojoj vera ni na koji način nije proganjena, ne vidim zašto bi se slavio taj 13. na 14. januar, pogotovo što izuzetno velike probleme pravi to ljudima koji žive u dijaspori i ljudima koji poste.
A očekujete li da u neko bliže, skorije vreme dođe i do izjednačavanja kalendara, o čemu se već dosta govori?
Pa ja ne znam, zaista naša crkva je često sklona da u tom čuvanju tradicije se drži nekih rješenja koja nemaju nikakav dublji značaj. To je recimo jedno od tih je to. Druga stvar za koju meni žao, što u ogromnoj pomami izgradnje crkava 90. godina nije bilo više originalnih ideja i planova. Znači, to izgleda kao da su imali jedan plan pa su ga štancovali 1000 puta. Za razliku od naših predaka, koji su radili svaki put drugačiju crkvu, znači sve naše velike zadržbine, one ne samo da su drugačije, nego su izuzetno smele. Recimo, ta kombinacija u Dečanima i Studenici zapadnih istočnih elemenata je neobično smela. Znači, ne postoje hramovi koji tako kombinuju istok i zapad kao što su Dečani i Studenica sa tim grifonima, sa tim neobičnim arhitektonskim rješenjima i sa, naravno, vizantijskim živopisom unutra. Tako da naši preci su bili neobično inovativni u svojoj
veri. Pa i dovitljivi, ako dozvolite, iz tog razloga što dosta crkava, recimo one crkve Brvnare koje su građene, ima, postoji primjer u Leskovcu, su građene kao neka vrsta kuće za popa, da ne bi
tako
Turci
je,
odmah
tako je, to je,
naslutili.
To je ovaj, pošto nije smjelo se graditi zvonik i tako dalje. To je jedan element, ali ću kažem, pa evo, oni kad su prihvatili barok, znači, potpuno su bili spremni da eksperimentišu sa tada savremenim umetničkim pravcima, a mi sad imamo beskrajno ponavljanje jednog ili dva šablona, što je velika šteta. Znači, mnogo je potrošeno novca na nove crkve, a mislim da vrlo malo tih crkava će ostati zabeleženo kao nekakav arhitektonski dragulj. Vjerovatno na Bežanijskoj kosi ona neobična crkva, koja je, to je jedna od redkih originalnih i crkva sa neobičnim izgledom.
Evo, kad smo se već dotakli i vere i verskih praznika, da podsjetimo na to koliko je, recimo, Božić evoluirao od, ne znam, onih starih skandinavskih strašnih bogova, pa sada do jednog deke koji promoviše jedno karamelizovano gazirano piće.
Da, to ste potpuno u pravu. Kao što ste rekli, ne smete pomenete plasiranje proizvoda. Jedan proizvođač piće je stvorio Deda Mraza. A zapravo, Deda Mraz je potomak nekih strašnih skandinavskih božanstava koje kažnjavaju zlu decu.
A sada ih raduje.
Sada ih raduje. Pa zato što je to jedna stvarno sladunjeva verzija tog običaja. Tako da, inače, Božić, nevjerojatno ogroman uticaj na Božić ima Charles Dickens. Njegova Božićna priča je promenila, uvela je taj element društvene odgovornosti i dobročinstva kao jedan od glavnih elemenata Božića. Eto, to je vreme u kome veliki intelektualac kao Charles Dickens zaista utiče na svoju zemlju. Kao što je Oliver Twist promenio uslove u sirotištima. Znači, nisam siguran da danas jedan pisac ima tu vrstu moći.
Moći utice globalno.
Kao što ima Dickens, kao što ima Čehov. Posle paviljona 6 Čehovljevog su promenili režim u ludnicama u carskoj Rusiji. Tako da, da se vratimo na Božić. Znači, Božić u zapadnom svijetu nevjerojatno promenjen i jedan paganski simbol, to je ta jelka, to je paganski simbol nekih severnih naroda, je u borbi raznih država sa njihovim crkvama, kao što je Nemačka, postao dominantan, tako da ničeg nema hrišćanskog jelke. Ali je ovi pruski kraljevi koji su i švedski, koji su u principu nisu bili naročito pobožni ljudi, su promijenili prirodu. To više u mnogim zapadnim zemljama Božić nije više vjerski praznik.
U 19. veku su puritanci bili protiv obilježavanja Božića u Americi. Kako je uopšte došlo do toga i da kažete da je Dickens dosta uticao na popularizaciju ovog praznika?
Pa Božić je modernizovan u Americi, kasnije pod tim uticajem ogromne američke kulture i u svijetu pretvoren u jednu vrstu simboličkog porodičnog praznika. Kao što imate jedan nepostojeći praznik, to je Dan zahvalnosti. Znači, jedan nepostojeći događaj kada su Indijanci podelili ćuretinu sa došljacima.
To je, da podsjetimo slušalce, trenutak kada je brod Mayflower se iskrcao na istočnu obalu Amerike.
I onda su, ima neka apokrifna priča kako su Indijanci i Belci podelili taj kukuruzni hleb i ćuretinu i sada je taj Dan zahvalnosti u Americi postao jedan od osnovnih nacionalnih praznika. Ili imate još čudnije primjere, to je Halloween, Noć veštica, koji je sada element odrastanja američke, ne samo američke dece, ili ovaj Valentinovo, što bi rekli naše braće Hrvati. Znači, jedan potpuno komercijalni datum koji nema nikakav značaj ni za jednu crkvu hrišćansku, ali evo sad polako prodire zbog uticaja masovne kulture. Inače,
i konzumerizma, da.
I konzumerizma, ali inače mnogo dublje stvari su promenjene pod uticajem neke vrste tržišta. Marijanski kult, takozvani, je zapravo nastao dosta kasno. Rani hrišćani su ravnodušni prema tim pričama, Vitlejem, Jasle, Tri mudraca. Međutim, kako su u velikim gradovima srednjeg vijeka shvatili da su žene najbolji potrošači verskih priča, onda su promenili priče da se prilagode toj novoj ženskoj porodičnoj publici, i tako je jedan motiv koji postoji u evanđeljima, ali je potpuno bio zanemaren, taj motiv mala porodica Josif, Marija, Isus u katoličkom svetu, zbog kao odgovor na želju da crkva ima nešto u sebi porodično i ženski, postao jedan od osnovnih elemenata pobožnosti.
Da završimo ovu priču, da zaokružimo ovu priču oko praznika i tom informacijom da nam za tačno mjesec dana nas očekuje Sretenje. Sretenje je državni praznik kod nas koji kako doživljavamo? Kakva je percepcija Sretenja među našim građanima? To je dan državnosti, dvostruko značajan istorijski datum. Koliko je uopšte prihvaćen u javnosti prema vašem mišljenju?
Sve je bolje prihvaćen, zato što je to veličanstven datum. Mi smo jedini narod koji istog dana slavi revoluciju i demokratiju. Znači, uvođenje, borba za slobodu oružjem koje su ustanici poveli na taj dan, i borba za demokratiju, uvođenje najslobodomnijeg ustava koji je bio moguć u to vreme. Tako da baš imamo sreće sa nacionalnim praznikom.
Govorit ćemo u nastavku o raznim zamkama istorije, putevima, stramputicama, potencijalu kulture, recimo na polju brendiranja Srbije. Ostanite sa nama, Klub 2, Radio Beograda 2.
Don't look so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close. Whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time for the good time. I'll get along. Find another, but I'd be here if you should find you ever need me. Lay your head
body close to mine and hear the whisper of the raindrops blowing sun against the window and make believe you love me one more time for the good times.
Hrana je loša, porcije su male. Cijenim što uprava vodi računa o mojoj liniji. Pušenje je zabranjeno, pa nema zadovoljstva u piću. Hvala državi što vodi brigu o mom zdravlju. Ako me ikada budeš njegovala na isti način, ubit ću te i onda napustiti tvoje tijelo, otići u neki od mogućih ratova na bilo čiju stranu. Ako žele krv, neutješnost je ono što će dobiti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Marka Tomaša iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. januar, 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
13 sati 17 minuta, slušajte Klub 2, Radio Beograda 2 i evo da ne bude sve u znaku broja 2, nešto i u znaku broja 5, a to je najuži izbor Ninove nagrade, da kažemo i tu vest. Pet romana u finalu, Stevo Grabovac, Mulat Albino Komarac, Slobodan Tišma, Grozota Ili, Ana Vučković, Jugoslav, Milenko Bodirogić, Po šumama i gorama i Saša Ilić, Pas i kontrabas. To je zaista najsvežija vest, danas stigla, iako Nin izlazi tek sutra. Naš gost, istoričar, dr. Predrag Ija Marković. Gospodine Markoviću, niste se bavili samo političkom, već i kulturnom i društvenom istorijom, pa evo i razni društveni fenomeni, a i oni prirodni, poput ovog zagađenja, imaju dugu istoriju i time ste se također bavili.
Pa, to je istorija koja je vezana za te prirodne pojave kao što su mala ledena doba, suše i tako dalje. Neverovatno je zanimljiva i donedavno je bila zanemarana. Recimo, dug niz suša je prethodio velikim revolucijama kao što su Francuska revolucija ili 1848. One su tačno uzrokovane time. A što se ovog zagađenja tiče, ono je proizvod jedne bahate politike Jugoslavije 70. godina. Znači,
dakle, to je problem star pola veka.
Pola veka, znači, kad je krenula takozvana prva naftna kriza 73. godine, sve zemlje su krenule da štede upotrebu naftnih derivata, da preslače kuće u izolacione materijale, a Jugoslavija je zbog svojih dobrih odnosa sa Gaddafijem i ostalim Arapima, sa Alžirom i tako dalje, bila ravnodušna prema energetskoj štednji. I znači, u vreme kada se uvodi golf kao simbol štednje, socijalistički blok zatrpan sovjetskom naftom vozi Lade koje troše kao ruska vozila u pesmi hrvatske pop grupe, a Jugoslaveni su potpuno ravnodušni prema tim ekološko štedljivim merama, tako da decenije su trebale da se kotlarnice polako iskorene u Srbiji. Znači, sada su kotlarnice u Beogradu uglavnom na gas, ove velike.
Ali pazite, nikad nismo teže, mislim, ja ne pamtim da smo disali u poslednjih 30 godina teže nego
to
danas.
To je sada jedna stvar koja je isto globalna, to globalno zagrevanje. Ne zaboravite da nikad nismo imali ovako sušnu jesen i zimu. Znači, ne pamtimo period sa tako malo padavine, s tako visokim vazdušnim pritiskom koji tako dugo traje. I to je isto jedna istorijsko-prirodni fenomen. Znači, kod nas naravno imate ljude koji negiraju, sve pa negiraju to globalno zagrevanje. Međutim, sve zvanične geološke, klimatološke, svetske organizacije tvrde da do njega dolazi i da se ono ubrzava. Evo, u Australiji gori zemlja, gori nebo, a kod nas prosto te kiše koje su trebale da očiste vazduh nikako da dođem.
Da. Ništa, da poželimo Košavu. Sada bih se preorijentisao na nešto potpuno drugačije, kako bi to Monty Pythonovci rekli, a to je pred nekih 10 godina, čini mi se tačno 10 godina ima, kako smo radili jedan intervju i tada sam vas pitao šta je to što u tom trenutku nedostaje kulturnom životu Beograda. Ne znam da li se sećate, ali tad ste mi odgovorili bioskopi. Da li ste ostali pri tom stavu ili sad poplavom ovih cinepleksa se situacija potpuno promenila i nedostaje vam nešto drugo?
Ranko, vi ste ponos radio stanice, radio Beograd. Tako pažljivo spremate, stvarno sam dirnut. Morat ću da vas angažujem, napišite moju biografiju.
Nemojte, sad ne vide slušalci kako crvenimo do crvenog svetla.
Bioskopi su se donekle vratili. Mm-hmm. Zanimljivo je da neke stvari koje su izgledale da izumiru su se pokazali otpornijim nego što su u početku mislila. Jedna od tih stvari su bioskopi, druga stvar su knjige na papiru. Znači, niti su bioskopi nestali, niti su nestale knjige na papiru. Čak imamo u svetu trend postepenog rasta bioskopske publike, jer je promenjena priroda bioskopa, pa i kod nas u odnosu na stanje pred 10 godina ima mnogo više bioskopa. Naravno, tu ima mnogo još problema oko repertoara. Zato su ti bioskopi po shopping mallovima puštaju filmove relativno skromne vrednosti, tako da u malom mestu gde je jedini bioskop u shopping mallu ne možete recimo da gledate evropske umjetničke filmove. To možete svega u 2 ili 3 beogradska bioskop.
Da li se očekivati da se tako nešto promeni? Da li je tako nešto moguće promeniti ako distributorske kuće na neki način diktiraju?
Pa tu mora država da stane iza podrške umjetničkom filmu, recimo. Država mora da olakša prikazivanje ne samo domaćih filmova, što se podrazumeva, nego i prikazivanje, na primjer, evropskog umjetničkog filma, da ne bi buduće generacije jedina bioskopska iskustva imali iz crtanih filmova i iz ekranizacije Marvelovih stripova.
Film jeste bio jedan od brendova i one bivše zemlje, a i čini mi se da je bio i tekako značajan i po njenom raspadu. Da li je film, bili ste u tom savetu za brendiranje, da li je film nešto što je potencijalno može da ostane brend Srbije ili ne?
Ono što zabrinjava je neki problem sa kvalitetom današnje produkcije. Znači, danas se snima daleko više filmova nego ikada. Nikada se nije snimalo toliko filmova i serija kao u drugoj deceniji 21. veka i njenim krajem, znači posljednjih nekoliko godina. Međutim, svega se nekoliko, iz te ogromne mase filmova i serija, svega se nekoliko izdvojilo svojim kvalitetom. Znači, još uvijek nemate naslednika po kvalitetu serija kao što su Više od igre, Grlom u jagode, Otpisani i tako dalje.
Činjenica da postoji hiperprodukcija ne samo u filmu, nego u svim poljima kulture i umetnosti. Vi kad pogledate, ne znam, kalendar događaja u kulturi za danas, možete posjetiti, iako je sredina januara, bar 5-6 izložbi, ne znam, bilo je više od 200 romana u konkurenciji za Ninovu nagradu.
To je dobar primjer, jer kaže ovi iskusni novinari i ljudi koji se bave književnošću, da je nekada cijela Jugoslavija imala recimo 150 romana, a sada Srbica sama proizvodi 200 romana, znači Jugoslavija vratno 500.
Pa o čemu to govori? Da li je to demokratizacija pisanja i objavljivanja ili s druge strane nedostatak bilo kakvih uredničkih kriterijuma možda?
Pa i jedno i drugo, zato što vi nemate više tu vrstu granitnog ugleda kao što su imala edicije Reč i misao. Veliki prosvetni romani. Znači, imali ste edicije koje uopšte ne razmišljate. Sigurni ste da je to najbolji mogući izbor svetske literature. Čak i ono što su se ljudi smijali knjigama na metar. Zapravo, ja sa nežnošću pamtim to vreme. Jer kad neko kupi sabrano dela Pearl Buck, on je ipak Nobelovka. Znači, nema veze što je to divne crvene boje, ali neko će čitati ta sabrana dela na onome što se zove kombinovani regal. To je pre vašeg vremena, iz vremena moje mladosti.
Na metar, da.
Tako da to kupovina metar ipak, znači nisu to bile blogerke naš, nego su bili nobelovci.
Nobelovci,
znači,
i sem Laja
Šazilakija i Bronina, što su isto bili vrlo popularni. Mm-hmm. Ovi na metar knjige su uglavnom nobelovci i veliki klasici naše literature, kao što je Branko Ćopić, Dobrica Ćosić, Mihajlo Lalić, tako dalje.
Naslov, radi naslov ovoj emisiji sam dao nekako kroz lišće i prašinu istorije, zloupotrebivši vaš naslov, krovni naslov spiska eseja i kolumni koje ste pisali, i tu knjigu nekako i otvarate, a sada ste pomenuli da su knjige preživele u štampanom obliku, ali tu ste bili vrlo zabrinuti za časopise, za novine i tako dalje. Da li vam sada znači recimo periodika, da li vam znači časopisi, magazine, imamo li one prevratničke magazine danas koji donose neke novume u bilo kojoj polju?
Nije samo problem u prevratničkim magazinima, mi nemamo više mainstream. Znači, vi imate od dnevnih listova, samo tri nemaju rubrike iz realitija. Znači, nemaju, mora da ih pomenemo,
slobodno
reklama. Znači, to su Danas, Večernje i Politika. Svi drugi imaju redovnu rubriku iz realitija. Znači, taj pad ukusa među čitocima dnevnih novina je ogroman i neobjašnjiv. I nije samo stvar pada standarda ili smanjivanja tržišta. Znači, jer tiraž ozbiljnih novine i časopisa nije opao tri puta, nego je opao 30 puta. Ili neverovatno je da su nekada ozbiljni nedeljnici kao NIN imali veći tiraž nego današnje dnevne novine.
Kolika je potentnost kulturne politike danas u jednom društvu poput našeg, koje broji, evo, prema poslednjim istraživanjima, manje od 7 miliona ljudi, da to promeni?
Pa to je velika misija nacionalnog servisa. Posljednji bastion kulture zapravo su dva nacionalna servisa koja zaista dosta se bave kulturom, i bez obzira na razne menadžerske ludovanja raznih garnitura koje se menjaju, ostaje jedno jezgro vrhunskih novinara da se naročito radio ističe. Jer radio ima jednu fleksibilnost i slobodu i neopterećenost minutažom koja je zapravo izuzetno dragocena za važne kulturne teme, i sve više ljudi koji slušaju ozbiljne emisije iz kulture u kolima. Znači, kako ljudi dugo sede u kolima, oni upale i slušaju Ranka Stilovića.
I Predraga Markovića, Klub 2 Radio Beograda, 2 radio je i muzika dobrim delom. Da čujemo. Yeah. 13 sati i skoro 33 minuta, slušate Klub 2, Radio Beograda 2, naš gost, istoričar Predrag Ija Marković. Bili ste šampion najpoznatijeg kviza bivše Jugoslavije. Sada ste autor licencnog kviza, prvog licencnog srpskog kviza. Kakvo je opšte obrazovanje građana Srbije danas u odnosu na ono opšte obrazovanje koje je postojalo nekada?
Pa tu se postavlja jedno pitanje, da li smo mi generacijski predrasudni, zato što današnje generacije da li manje znaju ili znaju drugačije, jer u doba vašeg oca svaki student mašinstva je znao Preverovu pesmu na pamet ili Jesenjina. Danas ne verujem da to zna prosečan student književnosti. Znači, prosto je promenjeno interesovanje publike i nije jasno šta je to opšta kultura, nešto što je recimo generacija vašeg oca ili dede, oni su imali relativno skroman korpus, manje nego što mi danas mislimo, ali nečega što se podrazumevalo da kao svaki obrazovan čovjek treba da zna iz te takozvane opšte kulture. Danas je to promenjeno, ima neka vrsta fragmentacije i u samim disciplinama umetničkim i naučnim. Tako da nemate više nigde jasnu situaciju ko je to najveći sociolog, ko je to najveći filozof, ekonomista. Prosto imate fragmentizovan svet gde je možda teško uspostaviti neku vrstu top liste nečega što mora da se pročita i što se računa kao delom opšte kulture. I naravno, donekle to je krivica javnog servisa što se tiče filmske opšte kulture. Moralo bi da se puštaju filmski klasici bez obzira na gledanost. Znači, mora da postoje emisije gde više čak ne možete da puštite neki klasik bez objašnjenja. Sada bi, recimo, nekom 15-godišnjaku bilo vrlo čudno zašto je Marcel Carné veliki režiser ili znači, morao bi da bude to
da neka, da neki referentni okvir kako da razume.
Referentni okvir, neka vrsta, ko što je iz pre vašeg vremena, Vladimir Pogačić, jedan od najčuvenijih naših filmskih teoretičara, im bila neka emisija da on pre filma, on objasni film, pa onda ide film. Tako da bi, recimo, nacionalni servis morali da ima takvu vrstu emisije, da bi neko nesporno ime, sad to je veliki problem, jer vi imate jedan ekstravagantni profesor i upropastio generacije filmskih kritičara i dramaturga, što je kao bio žanrovac. I onda imate ljude koji su fetišisti, koji vole kao jedan žanr, a nemaju opšti kontekst filmske kulture. Vi znači morate da imate ljude ne samo koji vole Tarantina, nego morate da imate ljude koji znaju Eisensteina i Fritza Langa i
onda će bolje razumeti i analizirati i Tarantina.
I oni bi morali da u tom slučaju da nacionalni servisi, znači, imaju sistematski u nekom terminu, ko što je nekad bio letnji bioskop, zimski bioskop, da prikazuju klasike koji bi bili organizovani na način antologije. Znači, zaista današnjim generacijama interesantan, recimo, bio neuspeh Nevena, kultne dečje serije iz vremena moje mladosti, koje današnje deca uopšte nisu pročitali. Znači, u promenjenom kontekstu za klasična dela, u ovom slučaju filma, to važi za literaturu, i tu mora mnogo objašnjenja. Moje mnogo obišnjenje.
Pa da, to verovatno znači da bi produkcija morala savremenija, da bude mnogo ozbiljnija i mnogo jača. Dakle, ne vredi danas reprizirati toliko.
Ne samo gola repriza, nego mora da ide neka dodatna prosto obrazovna usto emisija koja objašnjava, kao što je nemoguće pratiti modernu likovnu umetnost i muzičku bez ozbiljne kontekstualizacije.
Ima li kritike danas umetničke, kako je vi doživljavate, pošto mnogi tvrde da je saterana u ćorsokak i eto, opstaje samo, hajde da kažemo, da se pohvalimo na ovom mediju i još po nekoliko štampanih
tačno.
Medija. Da li je ona referentna danas?
To je
da li je važna?
Radio ima divne kritičare. Da. Ali već za televizija je situacija, prosto televizija nema prostor da pusti stvarno, nema tu minutažu da pusti ozbiljnu kritiku. Na televiziji se ističe kulturni dnevnik koji je zaista dobar, ali nije prosto dovoljni prostor za ovaj bogati kulturni život koji se odvija, i kritika je izgubila isto taj kanonski karakter. Znači, vi ste nekada imali 2-3 velika pozorišna kritičara, nekoliko književnih kritičara, nekoliko filmskih, i vi apsolutno prvo pogledate kritiku pa idete u pozorište ili u bioskop. Sada ne. Sad su to neki ljudi koji ne ulivaju tu vrstu poverenja. Evo, ne znam.
A šta mislite za, pričali smo nešto o brendiranju, koliko kulturni turizam može da bude nešto što je izazov za ovu zemlju, da na neki način i valorizuje i materijalno kulturno bogatstvo?
Lepo je to što ste pomenuli, zato što pokazalo se da u zemlji bez mora, da su zapravo kulturni sadržaj ono jedino što je zanimljivo turistima. Primjer, Muzej istorije Jugoslavije.
Najposećeniji muzej.
On je najposećeniji, ili Tesli muzej. Ali to su kulturni sadržaj. Znači, Srbija nema glečere i mora i plaže, nego ima kulturu, ima običaje. Mi nedovoljno koristimo našu narodnu kulturu kao turistički izazov. Recimo, meni je jako žao što ne koristimo jednu čudesnu, autentičnu kulturu kao turistički potencijal. To je vlaška kultura. Znači, Vlasi su jedan od najčudnijih naroda u Evropi, sa najneobičnijim duhovnim životom, i to je, recimo, mi bi trebalo da imamo, da koristimo taj njihov originalni duhovni život za privlačenje turista na polzu države i tih lokalnih zajednica koje se inače izumiru. I tako dalje, i tako dalje. Naprimer, sad se konačno turistička organizacija Beograda setila da pravi slavu za turiste. I turisti se jako raduju, jer sad je postala ta nova definicija experience industrije, znači industrije iskustva. Ljudi ne putuju da se izležava nekoliko dana na plaži, pogotovo i bogati ljudi, on ima kući bolju plažu, nego putuju da nešto dožive. I zato je moj prijatelj Miško Korać jedan od najuspešnijih kulturno-turističkih radnika, jer on je od jednog rimskog nalazišta napravio čudesno mesto za izlet, da se dešava svašta. Znači, nije samo da gledate gomilu kamenje, nego vozite se u rimskoj prikolici, uživate u rimskoj gozbi. Neverovatno, to je pokazatelj toga koliki je kapacitet zapravo kulturnog sadržaja, kao nečega što nije samo trošak, nego što je nešto što je investicija i izvor prihoda za državu.
To je kada je reč o kulturnom turizmu, a kada je reč o kulturnom brendu Srbije, da li imate nešto na što pledirate da zaokružimo ovaj naš današnji radio susret, što bi moglo da se razvije do te mere, a što je možda trenutno nama delimično nevidljivo?
Pa to je život, kulturne razne manifestacije. Znači, mi imamo dve manifestacije koje su neobično posjećene, to su Guča i Exit, ali možemo da ih imamo 202. Znači, možemo da imamo sve vrste raznih narodnih običaja, kulturnih manifestacija mogu da budu turistički magnet.
Hvala vam najlepše što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima Radio Beograda. Dva danas ide muzika pa odjava emisije. Naš gost bio je Predrag Marković, istoričar.
How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind. Once I was winning in fortune and fame, everything that I dreamed for to get a start in life's game.
Lišće i prašinu istorije sa nama je razgrtao danas dr. Predrag Jamarković, istoričar. Ovu emisiju Klub 2 realizovali su Ivana Krstanović, tonski realizator, Tanja Kosanović, muzički urednik, Zoran Tasić, organizator emisije, i moja malenkost Ranko Stojilović. Želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Or a friend when you're lonely, or a love that's grown cold. The wealthiest person is a pauper at times, compared to the man with a satisfied mind. When life has ended and my time has run out, my friends and my loved ones will leave, there's no doubt. But there's one thing for certain, when it comes my time, I'll leave this old world with a satisfied mind. How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind.